Από το πρωί λειτουργεί και πάλι κανονικά το αεροδρόμιο του Μονάχου. Διακόπη η λειτουργία λόγω πτήσεων άγνωστων ντρόουν πάνω από τους αεροδιαδρόμους. Κλείνουν σε λίγο οι κάλπες στην Τσεχία για τις βουλευτικές εκλογές. Φαβορεί ο εθνολαϊκιστής εκατομμυριούχος Άντρεϊ Μπάμπης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό μεσημέρι. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με δικές του πληροφορίες, συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα παρά την απέτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό των επιθέσεων με στόχο την ασφαλή απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Προηγουμένως, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς είχε αποδεχθεί εν μέρη το ειρηνευτικό του σχέδιο. Η Χαμάς εντούτοις δεν συμφωνεί με τον πλήρη αφούπλισμό της που προβλέπεται στον οδικό χάρτη. Την ίδια ώρα, η Ισραηλινή κυβέρνηση μελετά την αποστολή αντιπροσωπείας στην Αίγυπτο με στόχο τη συζήτηση του ειρηνευτικού σχεδίου, ενώ ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτησε την απάντηση της Χαμάς και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτο.
Η κυβέρνηση Νετανιάχου έδωσε την εντολή στη διαπραγματευτική της αποστολή να προετοιμαστεί για άμεση επανέναρξη των επαφών για την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ, με πρώτο στόχο την απελευθέρωση όλων των ομήρων από την Χαμάς και την ταυτόχρονη αποφυλάκηση Παλαιστινίων κρατουμένων. Η έναρξη της προθεσμίας των 72 πρώτων ορών του σχεδίου, εντός των οποίων όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στους οικείους τους, θα συμφωνηθεί ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς. Παράλληλα, αναμένεται σύντομα να μεταβεί στην περιοχή ο διαμεσολαβητής Βίτκοφ. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή στο στρατό να περιορίσει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα σε καθαρά αμυντικό επίπεδο. Παρά τη θετική κινητικότητα, η Ισραηλινός αξιωματούχος που εμπλέκεται ενεργά στις διαπραγματεύσεις δήλωσε στην κρατική τηλεόραση υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι ο Νετανιάχου ξαφνιάστηκε δυσάρεστα από το γεγονός ότι ο Τραμπ ερμήνευσε ως θετική τη χθεσινή απάντηση της Χαμάς. Από το κείμενο της απάντησής της, η Χαμάς δεν αναφέρθηκε καθόλου στην υποχρέωσή της να αφοπλιστεί, ούτε καθάρισε ότι δεν θα έχει καμία απολύτως συμμετοχή στη διακυβέρνηση της Γάζας της επόμενης μέρας. Ο Τραμπ επέλεξε να εκλάβει την απάντηση της Χαμάς ως αποδοχή του σχεδίου του, αναφέρει ο Ισραηλινός αξιωματούχος, προσθέτοντας όμως ότι έχουν πλέον διαμορφωθεί νέα δεδομένα και τετελεσμένα. Το περιβάλλον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιαίρ Λαπίντ διαρρέει ότι θα στηρίξει την κυβέρνηση στις αποφάσεις της, τις οποίες άλλωστε στηρίζουν ανεπιφύλακτα και οι συγγενείς των ομήρων. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Στο Μόναχο υποδέχεται σε λίγη ώρα ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδρ Ντόμπρετ, ομολόγους του από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με θέμα την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής. Σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν σχεδιάζεται η έκδοση καταληκτικής ανακοίνωσης και πρόκειται περισσότερο, όπως χαρακτηριστικά ανακοινώθηκε, για μια συνάντηση εργασίας. Θέμα της συνάντησης ανάμεσα σε άλλα θα είναι και η χρήση ντρόουν. Και να παραμείνουμε στο Μόναχο αλλά και στα ντρόουν, όπου από το πρωί στις 7 η ώρα άρχισε σταδιακά να εξομαλύνεται η λειτουργία του αεροδρομίου. Από χθες το βράδυ στις 9 η ώρα ξεκίνησε ο μερικός περιορισμός της λειτουργίας του μέχρι τον πλήρη περιορισμό μετά την πτήση πάνω από τους αεροδιαδρόμους άγνωστης προέλευσης ντρόουν. Χιλιάδες επιβάτες αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στο αεροδρόμιο. 58 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο ακυρώθηκαν και 23 τροποποιήθηκαν. Περισσότερο για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
Για πτήσεις ντρόουνς άγνωστης προέλευσης που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν, κάνουν λόγο οι αρμόδιοι του αεροδρομίου του Μονάχου μετά τις νέες πτήσεις ντρόουνς πάνω από τους δύο αεροδιαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης του Διεθνούς Αερολιμένα το βράδυ της Παρασκευής. Τα ντρόουνς απομακρύνθηκαν από το αεροδρόμιο πριν προλάβουν να αναγνωριστούν, ανέφερε εκπρόσωπος του αεροδρομίου. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα μετά το αντίστοιχο περιστατικό της Πέμπτης, το αεροδρόμιο του Μονάχου και το βράδυ της Παρασκευής ανέστειλε για ώρες τη λειτουργία του. Ως αποτέλεσμα, πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν και άλλες εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια της Στουτκάρδης ή της Νιρεμβέργης. Περίπου 6.000 επιβάτες αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα εκ νέου σε ράντζα στο αεροδρόμιο. Προς το παρόν, η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αποκατασταθεί, ωστόσο και σήμερα αναμένονται προβλήματα. Νωρίτερα την Παρασκευή, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα, ντρόουνς άγνωστης επίσης προέλευσης είχαν εντοπιστεί και πάνω από τη στρατιωτική βάση της Bundeswehr στο Erding, βόρειο-ανατολικά του Μονάχου. Μονάχου. Στη συγκεκριμένη βάση στεγάζεται κέντρο ανάπτυξης drones των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Βαβαρίας και επικεφαλής των χριστιανοκοινωνιστών Μάρκους Ζέντερ αναφέρει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, κάνοντας λόγο για μια νέα κατάσταση ασφαλείας με την οποία είμαστε αντιμέτωποι. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από ρωσική επίθεση με ντρόουν εναντίον επιβατικής αμαξοστοιχίας στην ουκρανική περιοχή Σούμι. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για μια βάρβαρη επίθεση. Κλείνουν σε λίγη ώρα οι κάλπες για την ανάδειξη του κοινοβουλίου στην Τσεχία. Οι εκλογές ξεκίνησαν χθες. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, νικητής αναμένεται να αναδειχθεί ο εθνολαϊκιστής και εκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπης, ο οποίος μετά από 4 χρόνια στην αντιπολίτευση πιθανώς να αναλάβει και πάλι τα ενία της χώρας. Ο κεντροδεξιός συνασπισμός με την επωνυμία «Μαζί» του πρωθυπουργού Πέτρ Φιάλα αναμένεται να σημειώσει σημαντικές απώλειες. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν στην Νίκαια. Η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων και ζήτησε την άμεση ενίσχυση της αστυνομίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι στην Ευρώπη υπάρχει νερό σε αυθονία, ειδικά στο βορρά. Ωστόσο, η κρίση επιδεινώνεται. Η λειψιδρία, η έλλειψη επαρκούς γλυκού νερού για την κάλυψη των αναγκών είναι όλο ένα και μεγαλύτερο πρόβλημα. Η Μεγάλη Βρετανία, γνωστή για το βροχερό της κλίμα, βρίσκεται πλέον στη λίστα των χωρών που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα λειψιδρίας. Όταν η ξηρασία διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα φράγματα τα οποία κάποτε ήταν γεμάτα νερό καταλήγουν να μοιάζουν έτσι. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση νερού. Μόλις επιβλήθηκαν περιορισμοί σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Γιατί? Επειδή δεν υπάρχει αρκετό νερό στο φράγμα. Γιατί? Επειδή είναι πολύ μικρό. Γιατί? Επειδή δεν φτιάξαμε ένα μεγαλύτερο τότε. Και το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στη Μεγάλη Βρετανία. Το νερό έχει αποκτήσει μεγαλύτερη πολιτική σημασία. Στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα σε σχέση με αυτό, τα οποία οφείλονται σαφώς στην κακοδιαχείριση. Αλλά υπάρχει και η κλιματική αλλαγή, η οποία επιδεινώνει όλα αυτά τα προβλήματα. Την αισθανόμαστε κυρίως στη διαθεσιμότητα του νερού, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στις πλημμύρες και στις ξηρασίες. Σχεδόν το 71% του πλανήτη μας καλύπτεται από νερό. Ωστόσο, μόνο το 3% περίπου είναι γλυκό νερό, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι παγωμένο σε παγετώνες ή θαμμένο βαθιά κάτω από το έδαφος. Λιγότερο από το 1% είναι προσβάσιμο στον άνθρωπο. Τι κάνουμε όμως σήμερα με αυτό το 1%? Περίπου το 70% χρησιμοποιείται στη γεωργία. Το υπόλοιπο κατανέμεται στη βιομηχανία και στην οικιακή κατανάλωση. Ωστόσο, η υπερθέρμανση του πλανήτη απειλεί την παροχή νερού. Ενώ σε ορισμένες περιοχές βρέχει περισσότερο, άλλες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, αντιμετωπίζουν μακρύτερες και ισχυρότερες ξηρασίες. Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από όλες τις άλλες ηπείρους. Η Γερμανία, για παράδειγμα, είναι μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη απώλεια νερού παγκοσμίως. Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές. Ο ποταμός Έλβα έχει τόσο λίγα νερά που σε ορισμένα τμήματα δεν είναι πλέον δυνατή η ναυσιπλοεία. Και μετά υπάρχει η Νότια Ευρώπη, όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έως και το 70% του πληθυσμού αντιμετωπίζει λειψιδρία. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, η γεωργία και ο τουρισμός επιδεινώνουν το πρόβλημα. Το 2023 σχεδόν 9 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να περιορίσουν την κατανάλωση νερού. Η νότια περιοχή της Ανδαλουσίας επλήγει περισσότερο. Μεγάλο μέρος αυτού του νερού προέρχεται από τη φύση, δεν προέρχεται από τη βρύση. Πριν λοιπόν αρχίσουμε να μοιράζουμε το νερό μεταξύ των πολιτών και των πισίνων, βιομηχανίας και γεωργίας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πηγή του, δηλαδή η φύση, προστατεύεται.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Με τα χαράς. Με τη χαρά Γεωργιάδη.